Assalomu alaykum qadirdonlar. Xudovand ilk insonlarni oila qilib yaratgan paytdanoq ularni muhabbat va inoyat bilan mustahkamladi. Bugun oila jamiyatining bir bo'lagi. Shunday ekan, inson shaxsini shakllantirish oiladan boshlanadi. Har bir ota-ona o'z farzandlarini tarbiyalash borasidagi burch va mas'uliyatlarini chuqur anglashlariga bog'liqdir. Bundan tashqari normal oilaviy muhit ota-onaning obro'si, to'g'ri kundalik reja, bolaning kitob o'qishiga, mehnat qilishiga o'z vaqtida jalb qilishlari ham muhim muvaffaqiyat garovidir. Oilada ota yoki onaning yo'qligi yoki ketib qolishi tarbiyaga juda katta zarar ko'rsatadi. Ularning bolaga boradigan tarbiyaviy ta'siri kuchi yo'qoladi. Oila tarbiyasidagi muvozanat buziladi.
Bunday sharoitda bola qalbi qattiq jarohatlanadi. U tajang, serjahil, qo'pol, dag'al bo'lib qoladi. Kattalarga ishonmaydi. O'qish ham pasayib ketadi. Shunga qaramay, ota-onaga ega bo'lgan bolalar ham ba'zan o'zlarini yomon tutishlari oilada bolaga yetarli muhabbat berilmaganidandir. Oila tarbiyasidagi yana bir muammolardan biri yolg'iz farzandni tarbiyalash. Bunday sharoitda bola faqat kattalar davrasida bo'ladi. O'ziga yaqin yoshdagi bolalar bilan muomala qilishni bilmaydi. Oilada ko'p bola bo'lsa, ular bir-birlarini tarbiyalaydi. Bundan tashqari oiladagi kelishmovchiliklar, ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi tengsizlikka asoslangan munosabatlar, ayrim ota-onalarning madaniyat va ma'lumotining nisbatan past saviyada ekanligi tarbiyaga xalaqit beradi. Oilaviy muhitdagi qarama-qarshiliklar o'zaro kelishmovchiliklarni vujudga keltiradi.
Oila tarbiyasida uydagi omillarga diqqatini qaratmoq lozim. Jumladan, oilada ruhiy xotirjamlik, samimiylik, munosabatlari shakllangan bo'lishi, ota-ona obro'si yuqori bo'lishi, bolalarga talab qo'yishda oiladagi kattalar o'rtasidagi birlikni saqlanishi, bola shaxsini mehnatda tarbiyalashga alohida e'tibor berish, bolani sevish va izzatini joyiga qo'yish bolaga qalb xotirjamligini beradi. Bola katta bo'lar ekan, oilada qattiq rejim va kun tartibini o'rganish, bolaning yoshi va mustaqillikka intilishni va tashabbuskorlik sifatlarini qo'llab-quvvatlash orqali ular kelajakda qalbi muhabbatga to'la, ruhan yetuk insonlarga aylanadilar. Oila tarbiyasida ota-ona obro'si muhim tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Bu obro'ni esa ibratli xulqi, axloqi, intizomi, kamtarligi, ishbilarmonligi bilan qo'lga kiritadilar.
Oila deb atalmish aravani tortib borayotgan er va xotinning bir-biriga yelkadosh bo'lishi, o'zaro odoblarini bir-biriga bo'lgan mehribonliklarini ko'rgan farzandlar ulardan albatta o'rnak oladilar va ularga o'xshashga harakat qiladilar. Chunki farzand aytgan nasihatingizni esdan chiqarishi mumkin. Ammo ko'rganini hech qachon esdan chiqarmaydi. Oilada ota-onalarning kuzatuvchanligi, sezgirligi, hozir javobligi muhim ahamiyatga egadir. Buning uchun eng avvalo ularning qanchalik darajada zukko, bilimli hamda madaniyatli bo'lishlari zarur. Tarbiya jarayoni zerikarli, quruq haqiqatgo'ylikdan iborat bo'lib qolmasin. Bunday soxtalikni bolalar darrov sezadilar. Oilada bola majburiyatlari, otaning farzand tarbiyasidagi o'rni haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizda mehmon bo'ling. Aslo afsuslanmaysiz.